kantu horrekin. Eta hurrengo minutuak eba hementxe. Erenegun aurkeztu genizuen kantu berri honekin. Tantebo honekin. Kataluniatik datorren abeslari berri honekin, 20 urte berik besterik ez, eta bere lanik berriena hauxe da. Ventura diskatik batan debo. Hementxe herenegun aurkeztu genizuen kantu ba goxo eta dotore honekin. Bueno, goxoak eta dotoreak ere dira, bueno, ba lorak, landareak eta hoietako asko ta asko aurkitzen ditugu. Bueno, Adunagardenen. Aritz, egunon.
Egunon, Inigo.
Bai, ez da horlakoak pillo bat, ez da, Adunagardenen, edo zer.
Puri purian gaudeia.
Puri purian, bueno, ongi etorri, gizon, ondo?
Bai, osondo, zure bueno, bai.
Osondo, bai, ia betean baineko zita, hemen txe, eh?
Hori da, inauteriak pasa berri, zemuz jundia inauteriak, Inigo?
Osondo, osondo. Osondo. Bai, etorri, pasadira, etorri diren bezain laizta, rola, ziztu bizian, igaro dira.
San Ferminetan bezalaxe, atzera kontaketarekin nasi beharko dugu.
Bai, badakizu, bai, ia, ia... Hortik, bai. Horrako zerbait izango da, bai. Bueno, azken hilabetea ere ona izan duzu? Hilabete txukuna izan da?
Hilabete txukuna izan da, eguraldi arraro xamarra, sasoi honetarako.
Bai.
Ja, baditugu seinale batzuk ja udaberria ate joka dugula jakiteko. Eta horietako seinale asko aktibatzen joan dira. Bai. Bai, ikusi dugu mimosak loratu direla, mimosak izaten dira... Pues hori, zuhaitzetan lehenengoak loratzen, udaberria iragartzen diguten seinalet hoietako bat, mimosak loratzearen izaten da. Eta, bueno, gure mintegian ja Adunagardenen hasi garaia baratzeko eta landareak jasotzen, beraz ja udaberria ate joka dugu. Eta prestatu egin behar dugu gure udaberrirako.
Udaberria datornaren seinale beraz, ez?
Hori,
hori guztia. Bueno, gaur pixkate jorratuko ditugun gehien artean, bueno, arrozondotik ero hasiko gara, arrozondoak puri-purian ere badaudelako.
Konforme, bai, alaxe da. Arrozondoak ja aurrekoan etorri nintzenean aipatu nituen, ba, nola ditugun klase eta mota ezberdinetako arrozondoak, aditu ginen Edith Piaf eta olako eta zitz egiten. Eta, bueno, oraingoan tokatzen zaigu ja, ba, gure arrozondoa etxera eraman dugun horretan, ba, komentatzea nola landatu behar den eta nola zaindu beharko litzateken arrozondo bat.
Arrozondoak lan asko ematen aldu, Aritz?
Arrozondoak ez du lana ematen, baina bai kokatu behar dela berak atsegin duen kokaleku batean eta lehenengo urtean behintzat zainketa... pixka bat bereziagoak behar izaten ditu.
Eta guk ezagutza horrela handia izan behar aldugu, zainketa lan hortarako edo simplea da, alegia. Oso...
Simplea da, eta eskaintzen digun loraldia eta espektakuloa udaberrian eta gehien bat udan, paga ezina da. Ze lore ederrak ematen dizkigun batzuk usaindunak izaten dira, besteak ez... Da. Impresionantea da, ikusgarria.
Gainera, koloreak ere, beti, bueno, ba, erlazionatu izan dugu, ba, kolore gorriarekin.
Bai, baino, badaude, milaka ez nuke esango, baino, ehunka kolore, tonalitate, lore, forma ezberdin, ikusgarria benetan.
Beraz, horrekin zabiltzate horren pixka buru belarri, Adunagardenen?
Bai, hori da, guk dauzkagu arrozondoak guztiak edukinontzietan datoz, beraz, landatzearen inguruko arazorik ez dute izaten lurrera ematen ditugunean, eta badaude pertsonak baitare, ba, lursailik ez daukatenak, eta abar, eta jartzen dituztenak, ba, mazeta hundietan, eta horrelakoetan. Beraz, egin beharko genukena izango litzateke gure arrozondoa etxera eramango genuken horretan,
bai.
Zulo bat egingo genuke bai lurrean edo bai mazeta handi batean, eta beti utzi beharko genuke lurretik kanpo injertoa deritzona. Azken finean, arrozondoak izaten dira gida bat, gida normal bat, eta bertan injertatzen dugu guk nahi dugun edo bueno, ekoizleak nahi duen arrozondo varietatea. Beraz, hor ikusten dugu aurrekoan aipatzen genuen bezalaxe argazki hori edo edukinontziaren aurrian egoten den argazki horrek esango digu zein varietatekoa den. Beraz, landatzerakoan injertoa lurretik kanpo utzi, hau oso garrantzitsua da.
Hori ezinbestekoa da.
Ezinbestekoa da, bai. Eta ja lurrera daramagun horretan, ba, botako genioke ura, generoso esaten den bezala, oparo, eta botako genioke baita ere lur horri laguntzeko ongarri bat, ongarri mineral bat.
Ongarri berezi bat.
Bai, gehien bat lurrean jartzen balin badugu oso gomendagarria izaten da abonoa granulatua izatea. Hilabetean behin edo hilabete terditik behin egitea ongarritze granulatu bat. Hau, erortzen den euriarekin eta guk botatzen diogun urarekin, pixkanaka disolbatzen joango da, eta lurrak hartuko ditu, emango dio ongarri horrek, berak daukan informazio hori transmitituko dio lurrari. Kasu, beste kasua izaten da, arrozondoa eramaten dugunean mazeta batera, mazetan jartzen badugu, gomendagarriagoa izaten da ongarri likidoa. Baina ongarri likidoa azken finean da txupito bat bezala. Mm-hmm. Bai, ematen dio momentuan behar duena, baina oso aguro kontsumitzen da. Beraz, esaten balin badugu, ongarri organiko granulatua botatzen baldiogu, hilabete batetik behin edo hilabete terditik behin, ongarri likidoa emango genioke astean behin. Astean behin ureztatzerako garaian, ba, ureztatzeko ur horri gehituko genioke ongarri likido bat.
Zer da, noski, bakoitzak erosten duen pertsona horren bakoitzaren beharren arabera da, baina bueno, zer da gehien saltzen dela mazetatan edo norberak ero landatzeko moduan? Edo,
oso kasu desberdina daude. Badago jende asko, ba, bere terrenotxoa edo bere baratzea duena eta baratzea apaintzeko, ba, lurrean jartzeko arrozondoa erosten duena, eta badago jendea, bai, ba, pixu batean bizi dana eta bere terraza eta bere lorategi txikia izango badu, ba, jarriko luke edukinontzi mazeta handiago batean eta bertan, ba, baita ere loraldia eskainiko dio eta gozatuko du.
Arrozondoak zer behar du? Eguzki asko?
Bai, arrozondoaren kokaleku egokiena izango litzateke kokaleku eguzkitsu bat. Eguzkia atsegin du. Eta bereziki lehenengo bizitza urte horretan egin beharko genuke bai kontuan eduki euri gehiegirik ez balin badu egiten, ba ureztatu egin beharko genukela.
Beraz, hortxe bat errazan, jartzen balin badugu, edo gure ez terrenotxo txiki horretan behintzat, ba, eguzkiak eman diezaiola, alik eta gehien behintzat.
Bai, gehien, hitz egiten dugunean eguzki kokaleku bateaz izaten da, gehien bat arratsaldeko eguzkia izaten duena. Arratsaldeko eguzkia izaten da indartsuena, ez goizeko lehen ordukoa baizik eta arratsaldekoa. Beraz, arratsaldean behintzat eguzki kantitatea handia jaso dezan, bueno, gure arrozondoak.
Arrozondo horiek ondo zaintzeko, eta gero gainera, bueno, ba, luzerako den lora bat da.
Noski, bai, urtetan eta urtetan eduki dezakeguna.
Ondo zaintzen baldin badugu behintzat.
Noski, hori ez daukat zalantzarik.
Bueno, arrozondoak, gero ere, baratzeko landareak.
Bai, baratzeko landareak, ja hasigea jasotzen ja, gure baratzeko eguraldi honekin, ba, baitare laguntzen du asko ja baratzak eta prestatzen juteko, bai udaberri, uda hasierako uzta hoiek jasotzen analizateko, ba, ja hasi behar dugu prestaketetan. Aurreko hilabetean komentatzen genuen ja zitokiak eta egiten joan behar ginela,
bai.
Ja hasi garena jasotzen ja izan dire baratzeko landareak, plantela esaten dena dire landare txikiak, zeintzuk guk ja zuzenean lurrera eramaten ditugunak. Izan daitezke letxuak, eskarolak, horrelakoak, tipulak, ja landaretxoetan datozte, eta jarriko genituzke gure baratzean, eta ja hori, ureztatzen eta vigilatzen joan, ja udan gure entxaladetan kontsumitu alizateko.
Goxo-goxo joan alizateko.
Goxo eta osasuntxu.
Osasuntxu, hoi plantela da itzezaia?
Plantela, bueno, berez erderazko itze, gaztelaniazko itzik egokina izango litzateke planton.
Planton,
baino ara. Ez dakit zehatzago ez ohituagoa eta zabalduagoa dago esatea plantel.
Uh-huh.
Plantel, baino hitz egokiena izango litzateke planton.
Bueno, gezurra dirudi, ze bai. Bueno, badirudi zerbait handiari buruz hitz egiten ari gara, handiari,
bai. Ez baino da landaretxo txiki bat, txiki ja azitokitik atera dena, errepikatu dena, osea errepikar esaten genuen hori zatitu eta erdibitu egiten genuela, ba hoietako bakoitza pixka bat azten denean ja gaude moduan lurrera eraman alizeteko.
Bueno, argi dagona da, hortxe ba, otsaila amaiera alde honetan pixkate loraldi horren zain gaudela, eta gatoz, edo gentozen pixkat ba, ez, makalaldi batetik, edo bueno, guri ere gertatzen zaigu, gizaki hori ere bai, ez? Agian, bai. Ba, negu gara honetan pixkat ba, ez dakit nekea sentitzen dugu, eta indar gabe egoten gara, bain pixkat berpizte aldera, ez
hori da? Hori da.
Lora eta landarekin berdin gertatzen.
Bai, musikan ere berpizkunde garai bat egon zen, jendel eta horrelako komposatzaiekin, eta beraz udaberria izaten da hori, berpizkunde momentu hori, gure landareak atxedenetik pasatzen dira ja aktibitatea areagotzera, eta ja bere loraldia eskaintzera datoz. Bai landareak eta baita udaberri aldera eta uda aldera bisitak ere izaten ditugu. Gure animaliek ere, ba, beraien bizitza zikloa hasten dute eta eguraldiak epeltzen hasten direnean, ba, hasten dira barraskiloak, bareak eta horrelakoak agertzen.
Hori da. Hauetako bisita batzuk, bueno, ba, egian ez dira guk nahiko genituzkenak bezalakoak izaten,
baina naturalak dira.
Baina, hori da. Modu naturalean
naturalak dira.
Iristen dira.
Eta beno, hauek ekiditeko ere, ba, botikak eta produktu ezberdinak ere badauzkagu eta beharrezkoak izaten dira. Baditugu bi motatakoak, badaukagu gama bat kimikoena izaten dena, intsektizida eta horrelako produktu kimikoak, baina gu adunagardenen ari gara asko bultzatzen ekologiko gama hori, eta badauzkagu baita ere karakolen aurkako botika ekologikoak. Azken finean, ekologikoak ere batzuk akabatu egiten dituzte animaliak, eta beste batzuk egiten dutena da agertzea kendu. Uxatu egiten dituzte.
Eta hori garrantzitsua da, azken finean ere, bueno, agian hainbesteko, bueno, ba, kimikarik gabeko tratamendu baten bitartez,
hori da,
lortzen delako, bueno, ba, uxatzea, ez?
Bai, azkenean badago baita ere, ba, publiko bat, nahi duena kimikoa, betiko kimikoa, baino, egia da, heme urteetan eta ikusten ari garela, ja, ekologikoa askoz gehiago sartzen ari dela, eta guk ere ekologikoa bultzatzen dugu.
Beraz, hauek guztiak aipatzen ditugu, baixe, ba, bueno, ba, barraskiloak eta bestelakoak.
Bareak eta
ekiditu dokidin alizateko, ez da?
Hori da.
Ze, hauek gure lora eta landaretan, modu natural baten etortzen direla diogu, baina, bueno, kalte egiten dute ere.
Kalte egiten dute. Bereziki, sofritzen ditugu kalte hauek barazkietan, baratzetan, baina bai, egia da, gure landarei ere eragin diezaieketela, beraz.
Bueno, beraz, naturalak ere badaude,
Bai, bai, ekologikoak.
Ekologikoak bai, direnak, bai. Eta egunetik egunera gainera, bueno, hoietakoak geroztak gehiago eskatzen dira. Beraz, zueke adunagardenen horrelakoak baditu zuen,
noski. Bai, noski.
Bueno, zer gehiago kontatuko diguzu horko?
Bueno, pues, badauzkagu ja, oraindik unean gaude, ba, udan loratuko diren erraboia hoiek landatu alizateko.
Orain delako garaia.
Orain delako garaia. Hauek landatzeko. Nardoak, kalak, hain maitatuak eta preziatuak diren peoniak,
bai.
Horrelako landare hauek landatu alizateko momentuan gaude. Gerora, udan loratuko zaizkigunak eta gure lorategiak edota gure jardinerak, ba, kolore biziz eta ederrez, eta gure bizitza edertuko duten hoiek landatzeko garaia.
Hau da unea, zenbat denbora hartu beharko genuke, erraboia hoiek guztiak ondo jartzeko, eta hemendik, ba, iruzpala hoia betetan, emaitza dotore hori ikus ere.
Lehenago ere, bi hilabetera.
Lehenago ere.
Bi hilabete, iru hilabeteren buruan hasiko ginatekeia. Peoniak adibidez, izaten dira landare batzuk, zeintzuk loratzen diren maiatza erdialde bukaera parte hortan, eta San Juanak bitarte irauten dute.
Ara.
Tolosako jaiak arte.
Beira, pentsa.
San Juanetan, beti kontuen eduki. Beraz, norbaitek eskatzen badizu azaroan peonia bat, ez da garaia.
Ez da garaia, ez?
Peonia da oso landare kodiziatua, baina oso loraldi murriztua eskaintzen duen landarea. Beraz, orain landatu behar da, eta bere loraldia maiatza bukaera hortatik ekain bukaera hortara eskaintzen digu.
Eta hauek ere, gero etxean landatu nahi balima ditugu, lursoru txiki batean, edo denadalako batean, nola egin behar dugu, alegia, ez dakit, eguzkiak ere jotzen duen toki batean jarri beharko dugu, babesean izan behar ditugu, edo zer?
Ez, azkenean, landatu beharko genuke gure erraboia ernamuñarekin goiko aldera, ernamuña da, ikusten duguna sustraiak ateatzen diren aldea ez, bestea. Ernamuña, ikusten da gematxo, yematxo, yema, yematxo bat, ernamuin bat, hori beti goiko aldera landatu beharko genuke. Lurrarekin estali eta ureztatu. Kontuz ureztatzeekin.
Hori da, betiko kontu eda, zenbatero edo zer?
Kontuz ureztatzeekin, ze beroa egiten badu, gehiago ureztatu behar dugula uste dugu, eta ez da egia. Ze gehiago ureztatzearekin batera, datoz, onjoen gaixotasunak
sortu daitezke,
bai,
edo, ez?
Eta onjoak sortzen balin badira, gure erraboia pikutara joango litzateke. Beraz, kontu handia ureztatzeekin.
Beraz, modu, ez dakit, ohikoena edo txukunena ze izango litzateke, astean behin edo?
Astean behin, gehienez jota. Amarregunetik behin bada ere, ez litzateke ezer gertatuko.
Bueno, vale.
Kontuz ureztatzeekin.
Bai, beti gabiltzalako, agian horren beharra ez da duela landare horrek ero, eta beti gehiegi ureztatzen dugu. Eta askotan gero...
Ba, arazoak datoz. Gerora bai. Arazoak datoz.
Erraboiak, esan dugu, bueno, baratzeko landareak.
Bai, eta gure lorategian
bai.
Oso garrantzitsua den zerbait ere ereiteko garaian gaude.
Orain.
Bai, konpromezu txiki batean jarriko zaitut. Zer da soropila inigo?
Ba, bueno, guztiok ezagutzen dugun gune moduko bat, edo...
Ba, soropila erderaz da zespez.
Oi da.
Gaur, bueno. Etxeko lanak oso ondo eginda etorri naiz.
Oso ondo.
Pentsatu dut, nola esango te da zespez? Soropila
bueno, bai,
esaten
pentsa,
da.
Hori ere erabiltzen da, bueno, ba, kirolkaztariak erabiltzen dute. Futbol partida bat aipatzerakoan, ba, soropilera... Bai.
Soropilera gerturatu dira futbolariak. Bai, bai, bai. Nik futbola ez dut bateria txegin, baino.
Ez baino, egia da, itz hori ere oikoa da eta erabiltzen da, ez da?
Ba, soropila ereiteko momentuan gauden.
Soropila ereiteko.
Soropila ereiteko, bai, aziak erosiko genituzke, gukaduna gardenen baditugu, ba, tamaina ezberdinetako edukiontzietan datozenak, ba, kilo batekoak, bi kilokoak, 25 kilokoak, bai? Erengo genuke lur aberats batean, lur profesionala erabiltzea gomendatzen dugu, belar txarren azirik eta ez duten lurrak. Aurrekoan aipatu genuen hau ere, ze azitokiak eta prestatzen ditugunean oso garrantzizkoa da lurra ona izatea.
Ona, ez?
Eta soropil bat erein behar badugu ere, ez zaigu interesatzen belar txarrak ateratzea. Beraz, ongarri profesional bat gure gana etorri, eskatu eta guk aholkatuko dizuegu zein izango litzateken lurrik egokiena. Eta honez gain, baita ere, bota beharko genuke rezebo kapa bat, dira beste hazi batzuk, hoiek ere laguntzen diotenak soropilari ba, indartxuago...
Zer ematen diote hoxe, ba, indarra?
Indarra, bai, ematen diote indarra belarraziari, eta lortuko genukela, gure honekin lortuko genukena izango litzateke gure soropila indartxu aztea, eta egin beharko zena gero, ba, pixka bat, pixkanaka azten doan enean, ba, moztu, belarrori moztu, eta... Eta goxatu.
Bueno, soropilek gero ere lana baduten noski, belarra moztu behar dalako.
Belarra moztu behar da, bai.
Belarra gero ere gainera batzutan izan daiteke, hoxe, ba, bizkatxo bat gogorxeagoa, ahulxeagoa, noski, ba, lur horren araberakoa izango da, ezta?
Bai, soropilak ere mota ezberdinetakoak daude, hazi pila bat daude, badaude soropil batzuk ornamentalak direnak, beste batzuk badirenak forrajeroak, ba, gure nekazariek eta beraien behiei eta jaten emateko soropilak, horietakoak ere baditugu, mota ezberdinetakoak daude. Beraz, erresena kasu hauetan izaten da gu bisitatzea, Zubitxik industria gunean, eta adunan gaude, edo zein zalantza izan ez gero, etorri gure gana.
Egokiena bintzat hori da, zeren bestela, ba, zue kontsultara emategi, telefonoz, webgunean, baina hori bestela da. Egokiena horrelako kasuetan, ba, bertara, adunara bertara joatera, eta antxe zuei ba, galdetzea, eta han bertan ere ikustea. Ez
bai, da? Azkenean guk ere gure sare sozialetan ere, ba, hilabetero proposamen bat egiten dugu, topten edo horrelako bat, eta ba, saiatzen gara baita ere hilabetero bizpairu bideo grabatzen, tematikoak izaten dira, hilabete honetan adibidez egin dugu bat azitokien ingurukoa, eta egin dugu beste bat baita ere arrosondoen ingurukoa. Beraz, bideoiek ikusi baita ere hor aholku ezberdinak ematen ditugu, nola egin, nola landatu, nola ureztatu, nola zaindu. Azken finean bizpairu minutuko bideo batean informazio zehatza ematen saiatzen gara, eta bideo horretan ez dagoen informazioa ba, gure gana etorri eta emango genizueke.
Beraz, adunagardaneko tutorial batzuk ere baditugu, ez da?
Baditugu. Bueno,
eta galderaren bat ere larazteko ere aukera badago.
Noski, bai, bai, sare sozialetan izaten ditugu gure kontsulta gehienak.
Ugari behintzat, ez da?
Bai.
Bueno, eta bestela aurrez aurrekoak, esan duguna, astelenetik larun batera zaudete?
Astelenetik larun batera, goizeko 9:00 arratsaldeko 7:00 bitartea. Egokitzen ari garaia gure udaberriko ordutegira. Oraindik indikan 8:00 arte ez dugu irekitzen, ze 7:00 ja iluntzen hasten da, baina ez 7:00 bitarte antxe gaituzue, guardian ez dugu isten, eta bisitatu nahi gaitu zuenean, bertaratu eta oraintxe ikusiko duzue ja hasi gerala baita ere pixkanaka udaberriko landare batzuk jasotzen, presentazio txiki bat bezala, presentazio karta, zuk lanera juten zeanean, eta lan eskatzera juten zeanean, aurkezpen karta bat egiten duzu. Hemen txere, berdin, udaberria ja teioka dugun honetan, ba, gure muestra txikiak jasotzen hasi gara, kilometro zeroko gure udaberriko lehenengo landareak, lehenengo geranioak, jende asko animatzen ari da, ikusten dituia geranioak, eta udaberria, eta bai, oaindikan gutxi
naka... Horrek ere pixkat bizipozan maten du.
Bizipozan maten du, baina oaindikan zentzudunak izan behar geha, eta oraindikan badaukagu udaberrira ailegatzeko oraindik lanak egin behar ditugu eta beno bai ikusi eta galdetu eta pentsatu ze proposamen nahi duzun ba zure udaberrirako eta hori ideiak hartzen joan.
Ideiak hartzen joan adunan Zubitxiki industria egoneko 16an.
16garrenean.
Aritz, dan ondo bidean, datorren hilabetean berriz ere, hementxe.
Hementxe.
Agian hementik hilabete barru, pixka lentxeago, baina bueno.
Pixka lentxeago, martxoan hementxe izango gara.
Hala izango da. Plazerra izan da, gaur zu gurean hementxe ere izatea.
Bai, niretzat ere plazerra.
Besarka handi bat, aduna gardeneko lagune.
La ester arte.
Segi ondo, Aritz. Aio.